Takže pěkný podvečer přeju. Já jsem si dneska připravila téma otázky kolem uzdravení, jsem si to nazvala. Chtěla bych navázat na to, jak vlastně Martin minule mluvil o tom, že Bůh chce uzdravovat a chce, aby i skrze nás to uzdravení, boží uzdravení proudilo k těm ostatním lidem, chce si nás v tom používat. A já jsem kolem uzdravení, už před časem jsem se tím zabývala, hodně jsem nad tím přemýšlela a tak jsem ty poznámky využila k tomu, abych si připravila dneska to slovo. Možná s některýma věcma nebudete úplně souhlasit, jsou to takové moje postřehy, můžeme si pak to rozebrat na skupince. A tak se pojďme do toho pustit. Já jsem si na začátek vybrala verše 23 až 26, 15. kapitoly 2. Mojžíšovi, kde se píše o té vodě v Maře, kterou nemohli pít Izraelci. Pak přišli do Mary, ale nemohli vodu z Mary pít, protože byla hořká. Bylo to vlastně, když Izraelci vlastně putovali po poušti, že? Když vyšli z Egypta. Proto se nazývá Mara. A lid reptal proti Mojžíšovi. Co budeme pít? Mojžíš tedy úpěnlivě volal k Hospodinu a Hospodin mu ukázal dřevo, které hodil do vody. A voda zesládla. Tam jim předložil ustanovení a nařízení a tam je zkusil. Řekl, jestliže opravdu budeš poslouchat Hospodina svého Boha a dělat to, co je v jeho očích správné, naslouchat jeho příkazům a zachovávat všechna jeho ustanovení, žádnou nemoc, kterou jsem vložil na Egypt, na tebe nevložím. Protože já jsem Hospodin, který tě uzdravuji. Tady vlastně se píše o tom, že Bůh je ten, který uzdravuje. Ale trošku tady z toho kontextu vyplývá, že se nejedná jenom uzdravení fyzický, ale jedná se o uzdravení jakoby celkového nastavení těch lidí. Správně, jako správné nastavení, nebo jak to říct, toho vnitřního člověka. A já bych si chtěla právě tady o tom trošku víc povídat, o tom uzdravení v tom širším kontextu. Tak, 2. Paralipomenon, 7. kapitole 12 až 15 se píše. Hospodin se ukázal Šalamounovi v noci a řekl mu, vyslyšel jsem tvou modlitbu a vyvolil jsem toto místo za obětní dům. Jestliže uzavřu nebesa a nebude déšť, jestliže přikáži kobylkám, aby požírali zemi, či pokud pošlu na svůj lid mor, ale pak se můj lid, který se nazývá mým jménem, pokoří, budou se modlit, hledat moji tvář a odvrátí se od svých zlých cest, vyslyším z nebes, odpustím jejich hřích a uzdravím jejich zemi. Moje oči budou otevřené a moje uši pozorné k modlitbě z tohoto místa. Tímto místem se myslí chrám, že? Byl nově postavený chrám, který vlastně zasvětili Bohu a naplnila jej boží sláva a Šalamoun se tam vlastně modlil k Bohu, aby Bůh vyslýchal modlitby, pokud se lidé budou modlit na tom, v tom chrámě nebo obrátím směrem k tomu chrámu. Takže Bůh jim to zaslíbil, že to tak bude dělat. Ale dal tam podmínku, že tam musí být vlastně předtím ta pokora. Musí uznat svoje chyby, musí přijít s pokorným srdcem před Boží tvář. A píše se tady něco o uzdravení, ale o uzdravení té země. Zase je to takový jakoby širší prostě, je to spojený s požehnáním, s odstraněním prokletí, že? Které přichází s hříchem a s tím porušením, které způsobuje vlastně neposlušnost Bohu. Zde z kontextu vyplývá, že uzdravení země znamená požehnání. Týká se úrody, ale i zdraví pro její obyvatele, že? Ochrana před epidemiemi. Tam předtím říkal, že žádnou z nemocí, které jsem uvalil na Egypt, tak na vás neuvalím. Takže je to vlastně takové celkové požehnání, aby se v té zemi lidem dobře dařilo. Je to zaslíbení pro Izrael. Bůh odpovídá na kající modlitbu. Toto místo, to už jsem říkala, znamenalo vybudovaný chrám Šalamouny. Ale v současné době jsme chrámem Ducha Svatého my. Co myslíte? Platí to i proto pro nás?
Amen.
Určitě. Uzdravení neznamená jen fyzické zdraví, ale jde především o spasení člověka. Já věřím, že Bůh chce Už jsme si o tom několikrát povídali, že Bůh chce obnovit, chce uzdravit ty věci, které byly pokažené a porušené hříchem a neposlušností, jak člověka, tak i vlastně těch duchovních bytostí, že těch neviditelných bytostí, které dostali za úkol spravovat tuhle zemi, ty národy jednotlivý. A Bůh vidí, je mu líto prostě člověka, vidí tu ztracenost a to prokletí, který proniká do životů lidí, že jsou utrápení, že jsou nemocní, s ním přichází, že i ty nemoci. A on chce obnovovat, uzdravovat, ale jakoby prioritou je uzdravit to nitro člověka, uzdravit jeho srdce, obnovit toho ducha, prostě toho vnitřního člověka, aby znovu byl schopen komunikovat s Bohem, navázat vztah s Bohem. Bohu jde o obnovení celého člověka, ducha, duše i těla. Uzdravení vztahu s Bohem, jak jsem říkala, prostě obnovení původního určení člověka. To uzdravení se netýká jenom toho, aby nějaká nemoc prostě odešla, ale aby člověk byl jakoby obnoven znovu k tomu vztahu s Bohem. Jedná se o uzdravení myšlení, o správné nastavení vnímání světa a poslání člověka. A soulad všech těchto věcí se rovná uzdravení, tak jak tomu rozumí Bible. Ne tak, jak tomu rozumíme my, že uzdravení prostě, že nás přijde chřipka, horečka nebo i horší nemoci. Ale v kontextu Bible uzdravení znamená soulad všech těchto věcí. Uzdravení myšlení, vnímání světa, poslání a samozřejmě někdy přichází i to uzdravení fyzické. Jak je to s uzdravením? Podíváme se na další příběh z 2. Paralipomeno z 30. kapitoly 18 až 21. Většina lidu totiž, mnozí z Efraima, Manasesa, Izachara a Zabulona, se neočistili a nejedli velikonoční oběť tak, jak je psáno. Ale Chizkiáš se za ně modlil slovy: ať dobrotivý Hospodin daruje smíření každému, kdo zaměřil své srdce na hledání Boha Hospodina, Boha svých otců, ačkoliv není čist podle očišťování platného pro svatyni. Hospodin Chizkiáše vyslyšel a uzdravil lid. Synové Izraele, kteří se nacházeli v Jeruzalémě, slavili svátek nekvašených chlebů po 7 dní s velikou radostí. Levité a kněží chválili Hospodina den co den se silnými nástroji Hospodina. Silnými nástroji. Jo. Král Chizkiáš nastoupil na trůn a trápilo ho velké odpadnutí Izraele od Boha. Nekonaly se předepsané slavnosti a on velmi toužil, prostě, aby mohli slavit ten hod beránka. Byl to nejdůležitější svátek pro jeho lid a chtěl je znovu obrátit k uctívání Bohu. A oni vyslyšeli to jeho volání, mnoho z nich prostě přišlo do Jeruzaléma a měli z toho radost, že můžou znovu prostě se účastnit těch Hospodinových svátků, ale prostě pro to množství těch lidí nedokázali dodržet ty požadavky pro to rituální očišťování a vlastně ten Chizkiáš svolal lid a mnozí nadšeně přišli. Jen možná pozapomněli na to, že se měli očistit předepsaným způsobem, nebo to nestihli, nevím. Nevěděli, nebo... Král se modlil k Bohu za to, aby jim to odpustil. A Bůh modlitbu vyslyšel. Uzdravil lid. A co to tady v tomhle kontextu znamená, že uzdravil lid? Já věřím, že v tomto případě to znamenalo, že se to týkalo odstranění důsledků, které vyplývají z neposlušnosti Božích nařízení. Neposlušností Bohu na sebe člověk přivolává zlořečení, která jsou vyjmenovaná v knize Deuteronomium, že? A mezi nima byly i ty nemoci. Že? Takže tady to uzdravení lidu spočívalo v tom, že Bůh jim odpustil a jakoby zastavil to prokletí, tu moc toho prokletí, aby nemohla působit v jejich životě tím, že nedodrželi všechny ty nařízení. Součástí zlořečení v případě neposlušnosti byly i ty nemoci, že? Tak, jak je to s uzdravením? Jdeme dál. Tady se podíváme na pár veršů z Bible. Máme tady nějaké verše z Žalmů, Žalm 6.3. Smiluj se nade mnou, Hospodine, neboť jsem zemdlený. Uzdrav mě, Hospodine, vždyť mé kosti se třesou. Tady jakoby to uzdravení znamená trošku něco jiného, než uzdravení z nemoci. Je to takový jakoby pozdvihnutí toho člověka, který je zdeptaný, který je utrápený. Třese se prostě z toho trápení, který prožívá. A to uzdrav mě, Hospodine, znamená pozdvihni mě, prostě potěš mě, povzbud mě, dej mi nějaký zjevení do té mojí situace, abych věděl, jak dál. Žalm 41.5. Říkám, Hospodine, smiluj se nade mnou, uzdrav mou duši, neboť jsem proti tobě zhřešil. Tady zase, myslím si, že to byl David, prostě cítil velkou vinu vůči Bohu a to zvolání uzdrav mou duši bylo o tom, aby mohl prožít odpuštění od Boha, takový obnovení prostě toho pokoje, toho čistého svědomí před Bohem. Takže to uzdravení se tady týkalo odpuštění, odpuštění hříchu. Žalm 60, verš 4. Otřásl z zemí a rozpoltil si. Uzdrav ji ze skázy, vždyť se hroutí. To je zase takové volání k Bohu o pomoc, prostě o vytržení z těch pohrom, které přišly na Izrael, že? Který kvůli neposlušnosti Izraele tak zasáhly celou tu zemi. A to uzdravení v podstatě spočívá se v tom, aby se Bůh smiloval a odstranil to prokletí a začal žehnat ty zemi. Že? Žalm 103, verš 3. On odpouští všechny tvé viny. On uzdravuje všechny tvé nemoci. Zase je tady to uzdravení. A je to v návaznosti na to odpuštění. Jo, že pro to uzdravení jakoby ta nemoc nebo jakýkoliv prokletí v životě člověka je způsobený tou vinou, tím hříchem, tím, že lidé si jdou za svým, vlastně neposlouchají Boha, nehledají Boha a tím v podstatě se staví na tu stranu toho božího protivníka, jo, který se vzbouřil Bohu. Že? Tak oni jakoby jdou na tu jeho stranu toho bitevního pole a s tím přichází ty prokletí i ty nemoci. Takže pokud se rozhodneme vrátit se k Bohu, voláme k němu, tak Bůh odpouští a přichází i to uzdravení. Ale, jak si řekneme později, ne vždycky je to uzdravení ze všech nemocí a v každé chvíli. Žalm 107, verš 20. Poslal své slovo a uzdravil je. Zachránil je z jámy. Tady to zase je, že Bůh se slitoval, poslal své slovo, nebo prostě tak, jak ho slovem tvořil, tak prostě rozhodl a to jeho rozhodnutí se potom stalo, protože co Bůh rozhodne, že se stane, tak se stane. A tady to uzdravení spočívalo v té záchraně z té jámy, neboli z toho, zase z toho prokletí, z nějakých nesnází, z toho, kam se dostali svým nerozumným jednáním, tak Bůh je vlastně z toho vytáhl. Žalm 147, verš 3. Uzdravuje ty, kdo mají zlomené srdce. Obvazuje jejich rány. Zase je tady o tom prostě pozdvihnutí člověka, přijetí. Že člověk prožije přijetí od Boha, prožije pokoj, prožije odpuštění, prožije takový nový nasměřování a naději. Koho se dotkne Bůh, kdo prožije prostě boží dotyk, tak tohle všechno může zažít. A v tom spočívá to uzdravení, že najednou procitne a pochopí, je tady Bůh, který mě miluje, který má o mě zájem a který prostě se nade mnou smiloval. Přísloví 3. kapitola, verše 5 až 8. Důvěřuj Hospodinu celým svým srdcem. Nespoléhej se na svoji rozumnost. Poznávej ho na všech svých cestách a on napřímí tvé stezky. Nebuď moudrý ve svých očích. Boj se Hospodina a odvrať se od zlého. To bude uzdravením pro tvé tělo a občerstvením pro tvé kosti. Takže zase to uzdravení spočívá v tom, že budeme poznávat Boha. Pochopíme, jaký je Bůh, jak nás miluje. Pochopíme, co to prostě znamená pro nás, jak je to úžasná Věc, že Bůh se rozhodl přijmout nás, kteří jsme chybující, kteří jsme nepatrní. A v tom spočívá to uzdravení pro naše tělo a občerstvení pro naše kosti a myslí se tím celý člověk, nejenom to tělo, ale i ta duše. Jo? Že budeme mít naději. Budeme mít, prostě poznáme Boha, jaký je. Uzdravení dle Bible je myšleno nejen fyzické zdraví. Jedná se o záchranu člověka, o odpuštění hříchů a odstranění jejich důsledků. Tím může být samozřejmě i ta fyzická nemoc, že? Bůh odpovídá na modlitby těm, kdo ho upřímně hledají. Pomáhá těm, kdo mu důvěřují. Odpouští viny a dává vysvobození i zdraví. Tak, teď se podíváme na Izajáše, na 53. kapitolu, verše 3 až 6, kde je proroctví o Pánu Ježíši, že? Opovržený a lidmi zavržený, muž bolestí, který znal nemoci, jako někdo před nímž člověk skryje tvář, všemi opovržený, takže jsme si ho nevážili. Jenže to byly naše nemoci, které snášel, a naše bolesti, které nesl. A my jsme si o něm mysleli, že je zasažen a ubit Bohem a zkrušen. Ale on byl proboden za naše přestoupení, zdeptán za naše provinění. Na něho dolehla kázeň pro náš pokoj a jeho šrámy jsme uzdraveni. My všichni jsme zabloudili jako ovce, jeden každý jsme se obrátili na svou cestu a Hospodin na něho nechal dopadnout vinu nás všech. Muž bolestí, který znal nemoci. V jazyce Bible, když někdo něco zná nebo pozná, tak to znamená, že tím projde, že? Pán Ježíš se nevyhnul nemocem, určitě byl nemocný jako dítě, třeba i jako dospělý. Ale o to nejde prostě. Jde o to, že skutečně my jsme uzdraveni díky tomu, že Pán Ježíš vzal naše viny na sebe. To uzdravení bude dokonalý a úplný. A už teď můžeme zažívat takovou, jakoby, jak se říká, ten závdavek, nebo zahlídnout ten odraz, nebo ten stín těch budoucích věcí. Ale ještě to není úplné. Jednou, až budeme v Božím království, tam není místo pro žádnou nemoc ani bolest. Tam budeme dokonale prostě uzdravení. Ale už teď můžeme zažívat to uzdravení. Můžeme zažívat to obnovení ve svým nitru, odpuštění. A díky Pánu Ježíši prostě tyhle věci už nemají moc nad naším životem. Prokletí, nemoc, bolest, zmar prostě, duch smrti, strach ze smrti, to už nemá místo v našem životě, v naší mysli. Můžeme se radovat z toho, že máme věčný život v něm, že jednou budeme dokonale zdraví a už nás nic nebude trápit, ale Bůh nás nechal na téhle zemi a prostě ještě nějakou dobu musíme snášet i ty bolesti prostě tohohle světa. V Matoušově evangeliu v 26. kapitole 27 až 28 Pán Ježíš říká, pak vzal kalich, vzdal díky a dal jim ho se slovy. Napijte se z něho všichni, neboť toto je má krev nové smlouvy, která se vylévá za mnohé na odpuštění hříchů. To je vlastně tím, jakoby říkal to proroctví, který Izajáš říkal, to já teďka naplňuji prostě, jo. Já jsem ten služebník, který zaplatí za vaše viny. V prvním listu Petrovi ve 2. kapitole 24 až 25 Petr říká, on sám ve svém těle vynesl naše hříchy na dřevo kříže, abychom zemřeli hříchům a byli živi spravedlnosti. Jeho zraněním jste byli uzdraveni, neboť jste bloudili jako ovce, ale nyní jste se obrátili k pastýři a strážci svých duší. Zase je tady návaznost na toho Izajáše, že? Tam je, my všichni jsme zabloudili jako ovce, říká Izajáš, že? Jeden každý jsme se obrátili na svou cestu a Hospodin na něho nechal dopadnout vinu nás všech. Takže Apoštol Petr v podstatě říká to stejné. Neboť jste bloudili jako ovce, ale nyní jste se obrátili k pastýři a strážci svých duší. Jeho zranění jste byli uzdraveni. Radujte se z toho. Ať se děje, co se děje, prostě to uzdravení pro vás platí. Záchrana. Vaše hříchy jsou odpuštěny. Věřte Bohu. On je dobrý. Pán Ježíš trpěl na kříži proto, aby bylo zlomeno v našich životech prokletí, které sebou nese hřích. Abychom mohli žít v Božím království, kde je připraveno požehnání, včetně zdraví. Proč nejsou všichni uzdraveni? Existuje tady určité napětí. Určitě znáte někoho, za koho jsme se modlili a přesto byl nemocný, neuzdravil se, nebo dokonce zemřel. Je to proto, že vlastně Boží království přišlo v Pánu Ježíši. Pán Ježíš uzdravil všechny, kteří k němu přišli. Ale Pán Ježíš vlastně se vrátil ke svému otci a Boží království tady zůstává skrze nás, skrze vlastně ty, kteří máme jeho ducha. Ale je tady ještě v nezavršené podobě. Není tady ještě úplně prostě přítomno v té slávě, ve který jednou bude zjevený, až se Pán Ježíš vrátí na tuhle zemi. A proto prostě tady zažíváme určitou jakoby předchuť nebo závdavek nebo tu zálohu prostě na to uzdravení, že ty uzdravení jsou, víme o nich, ale ne vždycky. A Bůh má svůj důvod, proč to tak je. Musíme mu důvěřovat, že to tak má být a musíme stát v těch úkolech, který nám určil. A jedním z nich je i modlit se za nemocní. Markově evangeliu 16. kapitole 17 až 20 se píše. Tato znamení budou doprovázet ty, kteří uvěří. To říkal Pán Ježíš, že? Než odešel k otci. V mém jménu budou vyhánět démony, budou mluvit novými jazyky, budou brát hady do rukou a vypijí-li něco smrtelného, nijak jim to neublíží. Na nemocné budou skládat ruce a budou se mít dobře. Potom, když jim to pověděl, byl Pán Ježíš vzat vzhůru do nebe a posadil se po pravici Boží. Oni vyšli a vyhlásili všude evangelium, Pán pracoval s nimi a potvrzoval to slovo znameními, která je doprovázela. Amen. Pán Ježíš uzdravil všechny nemocné, kteří k němu přišli. V Pánu Ježíši přišlo Boží království na zem. V Božím království není místo pro nemoc, bolest a smrt. Pán Ježíš už na zemi není, je u Otce v nebi. A jeho království je tady zatím v nezavršené podobě. Zatím žijeme v porušeném světě a porušitelném těle. Máme dar Ducha Svatého, je to určitý závdavek na dokonalost a neporušitelnost, která tady bude plně, až se vrátí král na zem. Naše tělo postupně chátrá a míří k smrti, že? Je to tak? Ale nemusíme se jako tím trápit, spíš mít radost, protože ta smrt znamená, že budeme s Pánem, že jo? Konečně přestanou tady ty trápení a ty boje. Ale než se to stane, tak máme tady úkoly od Pána. Jednou ovšem bude vzkříšeno a potom už nebude podléhat nemocem. Víme o několika vzkříšeních v Biblii, že? Kromě Pána Ježíše se píše. Ale ti lidé byli vzkříšeni jenom na nějakou chvíli. Pak stejně zemřeli, že? To bylo jenom takové jakoby vzkříšení. Byl to zázrak, bylo to znamení. Jenom Pán Ježíš vlastně byl vzkříšen a už nikdy nezemře. Žije na věky. A my, až obdržíme od něj to nové tělo, neporušitelné, tak taky. Toho už se nebudou týkat nemoci, bolesti, nic. Už nikdy nezemře. Ale to, který teďka tady zatím máme, tak to prostě, tady je napsáno chátra. Stejně tak lidé, kteří byli uzdravení, nevím, byli třeba ochrnutí. Pán Ježíš je uzdravil, začali chodit. Ale to neznamená, že pak neonemocněli. Že, ať už třeba dostali chřipku, ale mohli onemocnit i vážněji třeba. A pak stejně zemřeli. Jo? Ty uzdravení to byly jenom prostě dílčí nějaký jakoby znamení, kterými Bůh chtěl ukázat, já prostě jsem tady, jsem mocný Bůh, hledejte mě, já chci pro vás dobré věci. Ale neznamená to, že všichni prostě budou uzdravení. Potom by hledali lidé Boha jenom pro uzdravení, že? To by byl jejich motiv, aby se měli dobře. Tak jako když Pán Ježíš nakrmil ty hladoví, že? Rozmnožil chléb a ryby, tak ho hledali, říkali jim, vy mě hledáte, ne proto prostě, že byste hledali Boha, ale protože se chcete dobře najíst zase, že jo? Nechcete mít hlad, jo?
To jsou
Takže je to důvod k radosti, že jednou prostě budeme proměněni, dostaneme to neporušitelné tělo. Ale i tak se máme přimlouvat a věřit, že Bůh dává uzdravení, i když někdy prostě uzdraven člověk není. Není to ovšem automaticky a vždy. Teďka řeknu takový příklad, možná bude trošku přehnaný, nebo... Ale věřím, že může na tom být trochu pravdy. Představte si, že někdo třeba plánuje dovolenou, má už zaplacenou, těší se, že pojede s rodinou třeba k moři. Ale zlomí si nohu předtím. Dovolená se nekoná. Rodina místo dovolené se stará o tatínka, který se zlomenou nohou leží doma. Přijdou dokonce o stornopoplatek za zaplacenou dovolenou a můžou být z toho zklamaní. Možná se ani nikdy nedozví, že na té cestě, na té dálnici, po které měli frčet k moři, se stala nějaká hromadná nehoda. Pokud by se k ní přimíchali, tak by to mělo pro některé z nich třeba fatální následky a skončilo by to mnohem hůř než jednou zlomenou nohou. Nevíme, proč se některé věci dějou. Nebo třeba, nevím, muž pracuje ve firmě, chystá se vánoční večírek, na který se všichni hrozně těší, protože tam bude výborné jídlo a nevím, nějaký skvělý program. Možná dokonce má tam dostat nějaké ocenění za úspěchy v práci a dostane horečku vysokou a nemůže tam jít. Proč? Těžko říct. Možná by se tam stalo něco, co by nešlo vzít zpátky, čeho by hodně litoval. A Bůh ho předtím ochránil. Nevíme, proč některé věci se dějou. A je dobré důvěřovat Bohu. Je dobré věřit jemu. Nevíme, proč některé věci dopouští. Nemůžeme říct, že ty nemoci jsou přímo od Boha. Já věřím, že zatím je ďábel, ale on, Bůh některé věci dopustí. Prostě. Protože on vidí dál. On nás miluje. A ďábel se nás snaží připravit o víru dobrého Boha. Očerňuje Boha v našich očích. Tak jako to dělal už u Evy, že zpochybnil vlastně Boží dobré úmysly s člověkem. Tím řekl, jakže Bůh vám zakázal jíst to ovoce, jak si to mohl dovolit. Jo? Tak tohle ďábel dělá pořád. On má pořád stejnou strategii. A můžeme to vidět třeba i u učedníků, jak velice rychle naše mysl se otáčí k obviňování Boha. Když vlastně učedníci s Pánem Ježíšem se plavili na lodi, že předtím zažili mnoho zázraků, a plavili se teďka na lodi a přišla bouřka. A Pán Ježíš spal na lodi. A oni začali mít strach, protože byly velký vlny a začali s Pánem Ježíšem třást a říkali mu, tobě je jedno, že se tady všichni utopíme. Jo, prostě mu to vyčítali. Jak to, že spíš, oni tam jsou v ohrožení. Jo? Prostě my se takhle někdy chováme k Bohu. Jo? Zapomněli na to, že předtím Bůh, ten nebo Pán Ježíš dokázal, že mu záleží na lidech. Že dokáže vlastně udělat jakýkoliv zázrak. Ztratili úplně víru a ještě mu začali vyčítat, že Pán Ježíš je to jedno, že se tam trápí strachem. Nebuďme jako oni. Věřme Bohu. Někdy je to těžké, ale přicházejme k němu. Nenechme ďábla, aby nás připravil o naši víru dobrého Boha, milujícího Boha. Proč nejsou všichni uzdraveni? Bůh dává uzdravení. Jsou mnohá svědectví o zázračných uzdraveních. Často doprovázejí kázání evangelia. Mnohá jsou lékařsky zdokumentovaná, že? Jsou knihy, kde jsme to mohli vidět, třeba od Maheše Čámry, nějaká tam byla knížka. Ale je jich víc svědectví, kde jsou dokonce přiložený lékařské zprávy o tom, že člověk trpěl třeba rakovinou a pak najednou byl uzdravený. Nebo dokonce, že byl už mrtvý, prostě byl v márnici a prostě byl vzkříšen z mrtvých. Jo? Ty věci se dějou. A je to hodně to bývá na evangelizacích, kde vlastně lidé můžou zažívat tu boží moc. Jsou to právě ty znamení, zázraky, kdy Bůh chce ukázat lidem, že je miluje a že je živý a skutečný. A že se vyplatí ho hledat. Ale je i mnoho lidí, za které se modlili boží služebníci a ti nebyli uzdraveni. A apoštol Pavel uzdravil mnohé lidi. Dokonce kousky látky, že ty zástěry a šátky, kterých se dotkl, způsobovaly uzdravení. Že? Přesto on sám býval nemocný. Jeho spolupracovníci. Můžeme to číst ve Skutcích nebo v jeho listech. Třeba v listu Galackým ve 4. kapitole 13 až 14 apoštol Pavel píše: Víte, že jsem byl nemocen, když jsem u vás poprvé zvěstoval evangelium. Vy jste se však ode mne neodvrátili s ošklivostí, ačkoliv to pro vás bylo pokušením, ale přijali jste mne jako posla Božího, jako Krista Ježíše. Že apoštol Pavel byl nemocný, musel se z toho třeba vyléčit, vypotit, nevím, co mu bylo. V prvním listu Timoteovi v 5. kapitole 23. verš apoštol Pavel Timoteovi píše: Nepij už jen vodu, ale kvůli svému žaludku a kvůli svým častým nemocem užívej trochu vína. Timoteus byl často nemocný, že? V listu Filipským ve 2. kapitole 25 až 27 se píše: Považoval jsem však za nutné poslat k vám Epafrodita, svého bratra a spolupracovníka i spolubojovníka, kterého jste poslali, aby mi posloužil v tom, co potřebuji. Toužil totiž po vás všech a byl znepokojen, protože jste se doslechli, že onemocněl. A opravdu byl nemocen, blízko smrti. Ale Bůh se nad ním smiloval a nejen nad ním, ale i nade mnou, abych neměl zármutek na zármutek. Tak tady je vidět, že se Epafroditus uzdravil, nebo Epafroditas, nevím, jak se to čte. V druhém listu Timoteovi ve 4. kapitole, verš 20. Erastos zůstal v Korintu. Trofima jsem nechal nemocného v Miletu. Tady dokonce apoštol Pavel ho tam nechal nemocného. Prostě potřeboval nutně někam odjet, tak důvěřoval Bohu, že se o něj postaral. Jo. Nepřišlo uzdravení okamžitě, tak Erastos se musel vyležet v Korintu. Takže tady dokonce z Bibli vidíme, že ty uzdravení se nedějí okamžitě, prostě na zavolání, jo, nejsou automatický, ale je to v Boží ruce. Proč nejsou všichni uzdravení? Existuje učení o tom, že na základě oběti Pána Ježíše máme všichni nárok na to být uzdravení. Pán Ježíš nám skutečně vydobil uzdravení. Ale to samozřejmě platí, jak jsme se o tom bavili, až dostaneme to nové neporušitelné tělo. Že? To tělo, které máme tady, tak holt podlíhá nemocem. To neznamená, že nás Pán Ježíš nemůže uzdravit. Ale bude to zase jenom to dočasné uzdravení. Že? Pro nějakou službu třeba, nebo pro nějakou potřebu. Nebo i jen tak, protože prostě
z lásky
k nám. Prý o tom musíme být pevně přesvědčení. Ve víře přijmout uzdravení a vyhlížet jeho uskutečnění. To je takový to hnutí víry, že? Musíme to vyznávat a potom si to nějak přivlastnit a budeme uzdraveni. Když se to ovšem nestane, přichází krize víry, obvinění, že uzdravení brání nějaký nevyznaný hřích, nedostatek víry, přichází pocit selhání. Samozřejmě může to být. Nějaký nevyznaný hřích může způsobovat nemoc, že? Bývá to i u těch duševních nemocí. Jo, třeba neodpuštění, nějaká, nevím, zacyklenost, nějaký sebelítosti, prostě různý takovýhle věci, pokud člověk není ochoten tyhle věci opustit, vyznat to, vybojovat si v tom vítězství, tak může být nemocem. Můžou to být duševní nemoci, které potom, že jo, to jsou ty potom ještě ty psychosomatické projevy, může se to projevovat potom i fyzicky, třeba nějakýma trávicíma potížema nebo nervovýma problémama, prostě jsou různé věci. Samozřejmě je to možné, jo? Ale tím, že si sugeruju, prostě začnu vyznávat, že teď jsem zdravý, protože Pán Ježíš za mě zemřel, tak prostě musím být uzdravený a nárokuju si to, tak tohle podle mě nefunguje a navíc to zavání, nevím, no. Podle mě to není plně v pořádku. Zavání to něčím nekalým. Když se za někoho modlím a on nakonec na svou nemoc zemře, přichází pocit viny, že jsme se málo a špatně modlili, zemřel kvůli naší nedostatečné víře. Že? Tohle učení může lidi, může to prostě způsobovat ten pocit viny. Jo? Když skutečně se modlí, třeba bojují za někoho a to uzdravení nepřijde, tak můžou cítit vinu, že selhali, ale přitom my nemůžeme nikoho uzdravit. Uzdravuje Bůh. A Bůh se dívá do srdce člověka. On vidí, jestli nám opravdu upřímně záleží na tom člověku, jestli ho milujeme, anebo jestli se modlíme jen tak, jako aby jsme měli čistý svědomí, nebo rozumíte mě, jako že odříkáme něco. A Bůh přece sám toho člověka miluje mnohem víc než my. Takže pokud to uzdravení nepřijde od něj, tak jako prostě je to na Bohu, jak se rozhodne. Jedná se o takzvané pozitivní vyznávání, které ovšem nemá oporu v písmu. Já sám totiž uzdravení nemůžu způsobit. Ať si sebe víc sugerovávám nějaké věci, tak nemůžu nikoho uzdravit. To může udělat jen Bůh. V 2. listu Korinským ve 12. kapitole 7 až 9 se píše: A abych se mimořádností zjevení nepovyšoval, byl mi dán do těla trn, Satanův anděl, aby mě políčkoval a já se nepovyšoval. Kvůli tomu jsem třikrát prosil Pána, aby to ode mne odešlo, ale on mi řekl: Stačí ti má milost, neboť má moc se dokonává ve slabosti. Velmi rád se tedy budu chlubit spíše svými slabostmi, aby na mě spočinula moc Kristova. Takže tady apoštol Pavel neříká nějak, jakože, že se mimořádně dokonale modlí, že má mimořádný nějaký schopnosti, prostě, že jeho modlitba je, jak to říct, úderná, tak vyznávající, že se všichni uzdravují prostě na základě jeho modlitby. Ne, on tady naopak vyznává prostě, že on je slabý před Bohem. A že v té slabosti se projevuje ta boží moc. A tak já věřím, že když se s důvěrou modlíme za uzdravení, za požehnání pro lidi, kteří mají nějaké trápení, uvědomujeme si, že my jsme ti slabí a že to uzdravení přichází od Boha, tak potom Bůh prostě může jednat. A když nastoupíme suverénně, my jsme ti, kteří mají tu pevnou vyznávající víru, teďka tady budeme prostě přikazovat nemocem a všichni odejdou. Přizná se Bůh k takovým pyšnému postoji. Ta sláva by pak nepřipadla Bohu, ale posilovalo by to naši pýchu prostě. Já nevím, jestli to dobře vysvětluju, ale tohle prostě takhle to na mě působí. V Janově evangeliu 16. kapitole verš 33 Pán Ježíš říká: Toto jsem vám pověděl, abyste ve mně měli pokoj. Ve světě máte soužení, ale buďte dobré mysli. Já jsem přemohl svět. Pán Ježíš říká: Buďte dobré mysli. Já jsem přemohl svět. Samozřejmě budou tady ty soužení, protože ve světě ty soužení jsou. A Pán Ježíš říkal, že dokonce budou vás zabíjet pro mé jméno. Posílám vás jako ovce mezi vlky. Takže Pán Ježíš tady neříká: Buďte dobré mysli, každá vaše nemoc bude okamžitě uzdravena. Nikdy se nebudete trápit. Když budete vyznávat ve víře všechny ty zaslíbení, tak prostě žádný problém ve vašem životě nebude. Nic takového tady Pán Ježíš neříká. On ví, že to soužení přijde, ale chce nás povzbudit, že on tenhle svět přemohl. Tyhle věci jednou pominu, Ten svět s nemocema a strápením jednou pomine, protože Pán Ježíš už ho přemohl. A my už patříme do toho jeho království. Dostáváme se na závěr. V listu Římanů, 8. kapitole, verše 35 až 39, se píše. Kdo nás odloučí od Kristovy lásky? Soužení nebo úzkost? Pronásledování nebo hlad? Nahota, nebezpečí nebo meč? Jak je napsáno, celý den jsme pro tebe vydáváni na smrt. Pokládají nás za ovce určené na porážku. Ale v tomto všem dokonale vítězíme skrze toho, který si nás zamiloval. Jsem přesvědčen, že ani smrt, ani život, tam by se dalo dodat ani nemoc, ani anděle, ani mocnosti, ani přítomnost, ani budoucnost, ani moci, ani výšina, ani hlubina, ani žádné jiné stvoření nás nebude moci odloučit od Boží lásky, která je v Kristu Ježíši, našem Pánu. Amen. Díky Pánu. Ať se děje, co se děje, nikdo a nic nás nevytrhne z Boží milující ruky. Bůh stvořil tělo člověka. Stvořil je dokonalé a zdravé. On je stvořil i tak, aby se dokázalo uzdravovat. Když se říznete, že, tak okamžitě v ten moment už nastávají v těle procesy, které směřují k zahojení. Uvolní se nějaký, já nevím, krvinky, něco se uvolní, destičky, které zastaví krvácení, pak se zmobilizují bílé krvinky, aby prostě infekci zničily. Nastávají ozdravní procesy. Prostě Bůh chce, on chce, aby člověk netrpěl, aby prostě byl zdravý, ale ten porušený svět sebou nese prostě ty nemoci a trápení. Jako důsledek pádu člověka přišla těžká dřina a také nemoci a trápení. Bůh ovšem na člověka nezanedřel. Chce uzdravovat, chce zachraňovat. Pán Ježíš nám otevřel dveře do Božího království. Není tam už žádná bolest ani nemoc. Zatím ovšem žijeme v porušeném světě. Boží království je tady částečně. Je tady ten závdebek Ducha Svatého, aby jsme mohli prožívat Boží blízkost, aby jsme si mohli s Bohem povídat. Víte, já jsem dneska měla takový zvláštní, úžasný okamžik s Bohem, kdy jsem poslouchala kázání Bohuše Vojnara, já se hrozně ráda pouštím, protože se vždycky dozvím spoustu nových informací. A jsem za něj moc vděčná a vůbec za všechny Boží služebníky, kteří mají nastudováno mnoho literatury, ale i znají třeba původní jazyky Bible, jo, a dokážou do hloubky prostě vysvětlit ty věci. A on tam právě vysvětloval něco a říkal, že určité věci jsou v Biblii naznačené a my můžeme částečně poznávat a domýšlet se třeba, jak ty věci jsou, ale nevíme to přesně. A já jsem si tak v duchu říkala, a proč vlastně to Bůh jakoby do Bible všechno nenapsal, tak aby jsme mohli ty věci všechny jakoby vědět. A mně připadalo, že mi Bůh říká, protože si s tebou chci o tom povídat. Jo, že Bůh chce, aby jsme se na to ptali. On nás chce tím provádět a chce nám dávat prostě ty věci poznávat. A já už jsem to mnohokrát prožila, když jsem ničemu nerozuměla, tak jsem se za to modlila, ptala jsem se Boha a on mě postupně ty věci dával na to odpovědi, tím, že jsem někde mohla něco přečíst, nebo jsem si poslechla nějaký zajímavý kázání, anebo něco prostě mi dal prožít. A takhle jsme spolu v tom, prostě on mě tím provedl a měli jsme spolu takový jakoby blízký okamžiky, kdy jsem mohla ty věci pochopit. Takže to je to uzdravení toho vnitra člověka, aby dokázal komunikovat s Bohem. A to je úplný. Bůh tohle udělal pro nás. Že neuzdraví úplně dokonale naše těla, to je věc druhá, ale ty těla jednou prostě opustíme. Pokud nebudeme jeho proměnění v okamžiku, jak to píše apoštol Pavel. Modleme se za uzdravení svoje i druhých lidí, aby byl Bůh oslaven. Je možné, že Bůh si tu modlitbu použije k uzdravení člověka, Ale je možné i to, že i když ten člověk nebude třeba hned uzdraven, tak při té modlitbě něco prožije. Že se ho Bůh nějak dotkne. Bůh chce, abychom se za lidi modlili. Aby viděli naši víru. Aby právě mohli prožít to, že si povídáme s Bohem. A pro ně to může být něco, co jim otevře oči a řeknou, aha, tak modlitba je tohle, že si povídáš s Bohem o tom, co tě trápí. A třeba je to povede k tomu, že jednou se začnou s Bohem taky povídat. Jo? Je to naše poslání. Kázat evangelium a modlit se za nemocné. Uzdravení je ovšem na Bohu a nestane se automaticky vždy. A tak já jsem Bohu moc vděčná za to, že on uzdravuje. Za to, že uzdravuje především nitro člověka, oživuje toho našeho ducha, aby jsme mohli být s ním ve vztahu. A tak vyhlížím, že těch uzdravení bude mnohem víc, že budeme mít odvahu se modlit za lidi, který Bůh nám posílá, že budeme mít odvahu k té modlitbě a budeme vyhlížet to, že Bůh si ty modlitby použije k tomu, aby ti lidé byli uzdravení, ať už fyzicky, anebo aby mohli být oživení zevnitř, aby jejich duch byl oživen a mohli poznat Boha. A tak ať nám všem v tom Bůh moc požehná. Amen.